things to the last minute. But unfortunately, this is where we are.
Skorsky, Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən başlayırıq. Prokuror ona 4 il həbs cəzası istəyib. Bugünkü məhkəmədə Gülər Əhmədovanın özü də çıxış eləyib. O yenə də deyib ki, videolar montaj olunub. O deyib, videonun əslini üzə çıxarsınlar. Elşad Fransada oturub bir kopya göndərib, ona görə cinayət işi açılıb və mən 10 ayda həbsdəyəm. Elədirsə, Gülər Əhmədov adında mənə bənzər birini tapın, onu həbs eləyin, məni buraxın. Etməzsiniz, əlbəttə ki, əsli olmalıdır. Statın sonu. Niyə 5 saatlıq orijinal videonun cəmi yarım saatı təqdim olunur? Gülər Əhmədova buna da toxunub. O deyib, stat deyirlər, söhüş olduğuna görə yollamırıq tam versiyasını. İstintaqa niyə yollamırlar? Qorxurdular, istintaqdakıların tərbiyəsi pozular. O deyir ki, Elşad Abdullayev heç vaxt lentin əslini göndərməyəcək, çünki stat o da bilir, mən də bilirəm ki, əslində nələrdən danışılıb. Statın sonu. Bugünkü məhkəmədən Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Noyabrın 18-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq deputat Gülər Əhmədovanın işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəməyə hakim Əlsultan Osmanov sədrlik edib. O, istintaqa təqdim edilən video görüntülərin təkrar izlənilməsinə lüzum olub-olmadığını soruşub. Gülər Əhmədova cavabında,
əsli varsa izləyək, video lentin surəti kimə lazımdır, deyib.
Hakim isə,
elə hamın izlədiyi video görüntülərdir. İstintaqa nə təqdim ediblərsə olur. Başqası yoxdur,
deyə bildirib. Daha sonra Gülər Əhmədovanın vəkili ekspertiza rəylərinə münasibət bildirmək istədiyini deyib.
Ekspertiza bir rəydə deyir ki, sinxron pozulub. Digər rəydə deyir ki, pozulmayıb. Bunu necə başa düşək? Elşad Abdullayev öz təhlükəsizliyi üçün kamera yerləşdirdiyini deyir. Lakin həmin otaqdan başqa nə dəhlizdə, nə binanın girişində kamera yerləşdirilməyib. Video görüntülər əsli deyil, başqa formata köçürülüb. Elşad Abdullayevin nümayəndəsi Elnur Məzirli deyir ki, 5 saatlıq tam video var. İstintaqa təqdim edilən onun 30 dəqiqəsidir. Elşad Abdullayevin qardaşı oğlu isə o biri kadrlarda söyüşmələr olduğu üçün yalnızca 30 dəqiqə ona görə göndərildiyini deyib. Belə çıxır ki, 4 saat 30 dəqiqə bunlar söhüşüblər. Başqa heç bir söz danışmayıblar.
Münasibətinin ardından əfsər Talibov vəsatətlə çıxış edib.
Elşad Abdullayev qanunu pozaraq Gülər Əhmədov haqqında yalan məlumat verdiyi, çivdə şərbəxtan xarakterli məlumatlar yaydığı üçün əməllə məhkəmə tərəfindən hüquqi qiymət verilsin. Qanunsuz görüntü əldə etdiyi üçün məsuliyyətə cəlb edilsin. Xahiş edirəm ki, ekspertlər məhkəməyə dəvət olunsun və ziddiyyətli məlumatlar araşdırılsın.
Dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyev bildirib ki, videolarla bağlı vəsatət təmin oluna bilməz. Çünki Elşad Abdullayevla bağlı 2013-cü il avqustun 8-də cinayət qaldırılıb, istintaq aparılır. Prokuror onu da deyib ki, ekspertiza ilə bağlı şübhə olmadığı üçün bu vəsatət rədd olunmalıdır. Daha sonra Gülər Əhmədova çıxış edib, o montaj edilmiş videolara görə həbsdə olduğunu bildirib.
Videonun əslini üzə çıxarsınlar. Elşad Fransada oturub, bir kopya göndərib, ona görə cinayət işi açılıb və mən qadın, 3 dəfə deputat olmuş şəxs 10 ayda həbsdəyəm. Elədirsə, Gülər Əhmədova adında mənə bənzər birini tapın, onu həbs edin, məni buraxın. Etməzsiniz. Əlbəttə ki, əsli olmalıdır. Deyirlər, söhüş olduğuna görə yollamırıq tam versiyasını. İstintaqa niyə yollamayıblar? Qorxurdular, istintaqdakıların tərbiyəsi pozular. Elşad pul veribsə, mənə onu söydüyümə görə pul verirdi. O heç vaxt əslini yollamayacaq. Çünki o da bilir, mən də bilirəm ki, əslində nələrdən danışılıb. 7 il nəyi gözləyib yaymaq üçün? Necə olur, bu adam 5000 manat verdiyi şəxsi çəkir, milyon verdiyini yox? Dünyanın hansı inkişaf etmiş və ya etməmiş ölkəsində kopya ilə adamı içəri salırlar? Sabah mən elə videoların 40-ını çəkərəm. İstintaqa təqdim etdiyi videoları verin mənə. Mən onları Fransaya, Rusiyaya göndərim. Qoy oradakı ekspertlər də rəy versinlər.
Məhkəmə sənədlərin tədqiq prosesini başa çatdırıb, proses günün ikinci yarısı davam etdirilib. Dövlət ittihamçısı Eldar Həmzə Həmzəyev çıxış edib. O, sabiq millət vəkili üçün 4 il iş istəyib. Prokuror bildirib ki, ittihama əsasən Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 307.2 maddələri ilə təqsirləndirilməlidir. Onun himayəsində azyaşlı uşaq olması, ictimai fəaliyyəti, parlamentin 3 çağırış deputatı olması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmalı, həmçinin vurulan maddi ziyanın məbləği məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Dövlət ittihamçısı bildirib ki, təqsirləndirilən şəxs cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Çıxış etmək üçün söz Gülər Əhmədovanın vəkili Əfsər Talıbova verilib. Vəkil çıxışa hazır olmadığı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Proses noyabrın 21-də davam etdiriləcək. Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədova etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır və ya xüsusilə ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur.
Bu, Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzrin Nəzirovanın reportajıydı. Şəkidə isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi gedir. Bu barədə az sonra kontekstli günün sualına cavablar gəlməkdədir. Daxili İşlər Naziri siz olsaydınız, nəyə xüsusi fikir verərdiniz? Bu mövzuda müxbirlərimiz Bakıda küçə sorusu keçiriblər. Kontekstli günün sualı da elə bununla bağlıdır. Əgər siz hər hansı bir sahə üzrə nazir olsaydınız, nədən başlayardınız? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, mən nazir olsaydım, dağda çobanlıq eləyən qohum əqrabamı ətrafıma yığmazdım. İndiki nazirlər kimi, işə savadlı, vətənpərvər, ləyaqətli, vicdanlı insanları götürərdim. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə növbəti reportajımıza keçirik. İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsidir. Hakim qarşısına 18 nəfər çıxarılıb. Onlar arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu və başqaları var. Xatırladaq ki, bu il yanvarın 23-də İsmailıda Çıraq Otelinin inzibatçısı və onun tanışı deyilənə görə yerli sakinləri təhqir ediblər. Bundan sonra bir qrup yerli sakin də oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb. Bir gün sonra isə yerli sakinlər rayon icra başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyasına başladılar və təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmaya gətirdi bütün bu hadisələr və Bakıdan bu hadisələri izləməyə gələnlər də ixtişaş törətmə ittihamı ilə həbs olundular İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu kimi. Bölgə müxbirimiz Elçin İsmailov məhkəmədə olub, onun hazırladığı reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyir.
Noyabrın 18-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmail işi ilə bağlı proses davam edib. Əvvəlcə şahidlərin prosesdə iştirak edib etməməsi yoxlanılıb. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Elçin İsmailinin verdiyi məlumata görə təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları məhkəmə zalına buraxılsa da jurnalistlərə belə bir şərait yaradılmayıb.
Əhalinin məhkəmədən hardasa 50-60 metrə kimi ərazidən lenti çəkib oradan yaxına buraxmadılar. Biraz yumşalma var, hiss olunur ki, yəni hüquq mühafizə orqanları da insanlarla biraz mehriban. Valideynlərin hamısını, atanı, ananı, qardaş, bacını prosesə buraxdılar izləməyə.
Yelçin İsmailin dediyinə görə proses başlamazdan əvvəl adları şahid qismində keçən yerli polislərdən bir neçəsi jurnalistlərə yaxınlaşıb iddialarından imtina edəcəklərini bildiriblər.
Bir neçəsi heç bizə jurnalistlərə yaxınlaşdı ki, bizi məcbur ediblər, biz ancaq geri durmaq istəyirik. Bu gün İsmail rayonunda ictimai qınaqdır onlara qarşı ki, üzə duran kimi belə yaxşı hal kimi qiymətləndirmirlər əhali tərəfindən, xüsusilə ictimai tərəfindən. Həm də bundan əvvəlki prosesdə Fərəc adlı polisin özü geri durması iddiasından əhali arasında rayonda ona qarşı böyük bir etimad yaranıdı. Ona görə hamı istəyir ki, bu fədakarlığı göstərsin.
Şahidlərin yoxlamasından sonra hakim prosesin 14:30-da davam edəcəyini bildirib. Günün ikinci yarısı başlayan məhkəmə bir neçə vəkilin prosesdə iştirak etməməsi səbəbindən noyabrın 29-una dək təxirə salınıb. Prosesin bu qədər uzanmasını isə valideynlər narazılıqla qarşılayıblar. Yeşən İsmailin anası Pakizə İsmailli deyir ki, onlar süründürməçilikdən beziblər.
Xəstə adamlarıq, birinci qrup əlil xəstəyəm, yaşlı adamlarıq, pensiya ümidinə olan adamıq da nəfər olacaq. 10 aydır. Kürdəxanı xarabanı yolunda, indi də Gəncə, Şəki, özü təsəvvür edin ki, vəziyyət necədir də? Hər şey evdən, ailədən gəlməsə vəziyyət çəkindir. Xəstələnib uşağım hətta, indi dərman gətirmişəm. Nağayırım mən, necə edeyim ki? Uşaqlarım məktəbə gedən uşaqdır, bunun tələbatı da var, bunun hər şeyi var da, yaxşı deyil vəziyyət. Türmədə olsa yaxşı olmaq, 10 aydır çəkirib də, hələ ki çəkirib.
Pakizə İsmailli həm də oğlunun günahsız yerə həbs edildiyini deyir.
Kətdən də aşağı qonşu Göyçaman qonşu kətdə 3 kilometr uzaqda Məlumdur, ailəmlə orayana gedən uşaq deyildi. Babasının hüzurunə cümə axşamına gedmişik, orada olub bu hadisə, yəni orada görüntü olub, zakazla tutdurulub.
İsmail Əsələrlə bağlı təqsirləndirilən Səxavət Səmədovun anası Dirşad Səmədovan dediyinə görə o, məhkəmə başlamazdan əvvəl oğlu ilə görüşüb. Vəziyyətinin heç də yaxşı olmadığını görüb.
Uşaqların içi Allah ümidinə qalıb. Valla xəstə uşaqdır, ikinci qrup əlildir. Atası yox, onu zülümlə böyütmüşəm qapılarda işdi. 5 il institut qutarmış uşaq, nə iş tapa bilmədi, nə heç nə şey olmadı. Axırda gəldi, belə bir şeyə rast gəldi. Nə bilim, heç nədən böhtana düşüb uşağım, heç nədən, nə gecəmiz var, nə gündüzümüz. Bir dənə dövlətimizdən bizim xahişimiz budur uşaqlarımızı buraxmağına köməklik eləsin. Bizim uşaqlarımız nahaq yerə gedibdir orada. 3500 nəfərin əvəzində 14 nəfəri salıb orada şərlib qoyubdur. Bilmirik nə təriz, nə qara.
Bu il yanvarın 23-24-də İsmailda bir otelin və sabiq icra başçısına məxsus bir neçə avtomobilin yandırılması ilə nəticələnən hadisələrə görə 18 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onların arasında Real Hərəkatının lideri İlkar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Hər iki şəxs baş verənləri izləmək üçün yanvarın 24-də İsmailiyə yollanıblar. İsmail hadisələrinə görə tutulanlar küllü miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə günahkar bilinirlər. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Bu maddələrin hər biri üzrə 2 ildən 7 ilə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
İsmail hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Avropa Birliyi ilə bugünlərdə gözlənilən, imzalanması gözlənilən assosiasiya sazişi 6 ölkəyə nə verə bilər? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əgər nazir siz olsaydınız hər hansı bir sahə üzrə İlk növbədə nədən başlardı? Sualımız belədir. Mən bu ölkədə nazir olsaydım, özümü asardım. Müvəqqəti haram davasına görə əbədi cəhənnəmə düşməyə dəyməz. Hörmətlə, Fərhad müəllim. Kontekstdə günün sualına cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportajımız isə Avropa Birliyinin Vilnius sammitində imzalanması gözlənilən assosiasiya sazişinin yaxın qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələrə nə verməsi barədədir. Əvvəla qeyd edək ki, assosiasiya sazişinin də öz xüsusiyyətləri var. Buna daxil olan azad ticarət sazişinə, məsələn, imza atan ölkəni 13 trilyon avroluq Avropa bazarına çıxış gözləyir. Azərbaycan assosiasiya sazişini imzalasa, bunun içərisində azad ticarət sazişi olmayacaq, çünki Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv deyil. Ermənistan Rusiyanın gömrük ittifaqına daxil olacağını bildirdi. Bu isə onun Avropa Birliyi ilə azad ticarət sazişinə yolunu bağladı. Avtomatik olaraq da o assosiasiya sazişini imzalaya bilməz. Ukrayna imzalayacaq, imzalamayacaq bu bilinmir. Moldova Gürcüstan isə ola bilsin imzalasın. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın üst tutduğu gömrük ittifaqı, Rusiyanın başçılıq elədiyi gömrük ittifaqı öz qiymətinə görə Avropa bazarından 10 dəfə kiçikdir. O, Avropa bazarı 13 trilyon avrodursa, gömrük ittifaqı 1,3 trilyondur. Assosiasiya sazişi ölkələrə nə verir? İlkin Məmmədov daha konkret faktları sadalayacaq.
Assosiasiya sazişi şərq tərəfdaşlığı planında olan dövlətləri Avropa Birliyi standartlarına yaxınlaşdırmağı nəzərdə tutur və 4 fəsildən ibarətdir. Ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik, ədliyyə və daxili işlər siyasəti, dərin və əhatəli sərbəst ticarət zonası, qısaca sərbəst ticarət zonası, ətraf mühit, elm, nəqliyyat və təhsil sahələrini əhatə edən 4-cü fəsil. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı planına daxil olanlara təklif elədiyi assosiasiya sazişinin digər ölkələrə təklif elədiyi sazişlər arasında əsas fərqi sərbəst ticarət zonası imkanıdır. Şərq tərəfdaşlığı planına üzv olan dövlət assosiasiya sazişini imzalamaqla öhdəlik götürür ki, sərbəst ticarət zonası üçün lazım olan Avropa Birliyi qanunlarını qəbul edir. 350 qanun və normanın ratifikasiyası və milli qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması üçün təxminən 10 il vaxt verilir. Sərbəst ticarət zonası haqqında sənədi imzalayan dövlət avtomatik olaraq Avropa Birliyinin 500 milyon müştərisi və 12,9 trilyon avro dövriyyəsi olan bazarına çıxış imkanı əldə edir. Müqayisə üçün Rusiyanın Qazaxıstan və Belarusla birgə qurduğu gömrük ittifaqının müştəri sayı cəmi 170 milyon, dövriyyəsi isə 1,4 trilyon avrodur. Hər hansı bir dövlət assosiasiya sazişini imzalayandan sonra öncə bu sazişi bütün Avropa Birliyi üzvlərinin parlamentləri ratifikasiya etməlidir. Ancaq bu proses illərlə davam edə bilər deyə aralıq dövrü üçün müəyyən müvəqqəti sazişlər, o cümlədən sərbəst ticarətlə bağlı saziş qüvvəyə minir. Məsələn, əgər Ukrayna indi assosiasiya sazişini imzalasa, 2014-cü ilin mart ayından etibarən bəzi imkanları əldə edəcək. Ancaq imzalamasa, nəzərə alaq bunu sonra keçiriləcək hansısa sammitdə də eləyə bilər. Amma bir şey var ki, Avropa Birliyinin bəzi rəsmləri, məsələn, Avropa Birliyinin Ukrayna üzrə nümayəndəsi olan keçmiş Polşa prezidenti Aleksandr Kvasniewski ötən həftə açıqca bəyan edib ki, əgər Ukrayna Vilnius sammitində assosiasiya sazişini imzalamasa, bu proses qeyri-müəyyən müddətə uzana bilər. Moldova və Gürcüstan isə Ukraynaya nəzərən bu prosesdə bir qədər öndədir. Onlar artıq iyun-iyul aylarında danışıqları başa çatdırıblar və mübahisəli məqamların üzərində hüquq şanslar və dilçilər tərəfindən müəyyən iş aparılır. Tbilisi və Gürcüstan bu sazişi uzağı 2014-cü ilin sentyabrında imzalamaq istəyir. Belə də onlar artıq imzaladıqları sazişin imkanlarından 2015-ci ilin əvvəlindən faydalana biləcək. Azərbaycan hələ Dünya Ticarət Təşkilatına da üzv olmadığı üçün sərbəst ticarət zonasına da qoşula bilməz. Odur ki, hələ ki assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlarda daha bir raund olacaq və ancaq bundan sonra sazişin imzalaması yolunda irəliləyişdən danışmaq olar. Ermənistan öz xoşu ilə Avropa Birliyi ilə sazişdən vaz keçib, Rusiyanın yaratdığı gömrük ittifaqını seçib, yəni Vilniusdə ən yaxşı halda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı haqqında siyasi bəyanat ola bilər. Belarusiya artıq Rusiya ilə gömrük ittifaqının üzvüdür. Yəni indi Minskə ən yaxşı halda nə vaxtsa keçmiş SSR və Avropa Birliyi arasında olan saziş kimi bir sənəd hazırlaya bilərlər, o da əməkdaşlıq niyyəti olarsa. Sazişi imzalaya bilmək üçün Gürcüstanın Abxaziya və Asetiyanın özəl durumu ilə bağlı məsələsini həll etməsi tələb olunur. Oxşar problem Moldovada var, Dnestriyanın regionundan bağlı. Amma burada həm də vizasız gediş-gəliş və işli ayrı seçkiliyə yol verməyən qanunvericiliyi üzərində də iş tamamlanmayıb. Ukrayna isə sazişdə Avropa Birliyinə üzvlük iddialarını gizlətməsə də, ölkənin üzləşdiyi iqtisadi böhran və bəzi siyasi məsələlər üzündən bu o qədər də real görünmür. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı planı üzvlərinə təklif elədiyi assosiasiya sazişi nə birbaşa üzvlüyə təminat verir, nə də bunu istisna eləyir. Yəni bu assosiasiya sazişləri keçmiş Yuqoslav ölkələrinə təklif olunan qədər geniş gələcək vəd eləməsə də, Tunis və Mərakeş ilə imzalanan sazişlərdən daha çox imkan vəd eləyir. Məsələn, Xorvatiya sabitlik və assosiasiya sazişini imzalayandan tam 12 il sonra Avropa Birliyinə üzv ola bilibsə, Türkiyə 1962-ci ildən bəri bu sazişi imzalayıb, amma hələ də gözləyir.
Avropa Birliyinin yaxın qonşularına təklif elədiyi assosiasiya sazişi onlara nə verir? Bundan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavabları gəlməkdədir. Nazir olsaydınız ilk növbədə nədən başlayardınız? Sualımız belədir. Mən nazir olsaydım birinci növbədə özümdən başlayardım. Rüşvət almazdım və rüşvət alan polisləri işdən çıxarardım, qovardım. Bunu Bayram Baxış yazır. Başqa bir cavab. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən çox, mənim fikrimcə çox ideal yanaşma nümayiş etdirib bu suala cavabında. O yazır ki, vəzifədə işləməyindən asılı olmayaraq insanın özünə, öz işinə yanaşması tutuğu vəzifədən asılı olmamalıdır. O yazır, hard işləyib işləməməkdən asılı olmayaraq insan haqqı, ədaləti özündə özünə bayraq etməlidir. Yaxşı deyilib ki, özünə necə özünə rəva görmədiyini başqasına da rəva bilmə. Mən nazir olsaydım bütün bunlara əməl eləyərdim. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndinə. Bir daha xatırladım ki, onun fikrincə insanın özünə tətbiq etdiyi standartlar onun tutduğu vəzifədən asılı deyil. Hər insan hər bir vəzifədə eyni davranışa riayət etməlidir. Kontekst proqramımız davam edir. Bu kontekstdə günün sualı niyə belə qoymuşdu? Çünki Bakı küçələrində sorğu keçirmişdik ki, əgər Daxili İşlər Naziri siz olsaydınız, nəyə xüsusi fikir verərdiniz? Bu sualla Vüsalə Mehdiyeva Bakıda Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
İnsanın, xalqın yaxşı yaşamağına belə, işte bu heç kim söz eləməz, nərazi olmasın.
İlk olaraq işsizliyə problem, ən böyük problemlərdən biridir.
Daxili İşlər Naziri olmayacaq. Nə də fikrim yoxdur, olmaz. O haqda da fikirləşməmişəm.
Daxili İşlər Naziri olsaydım, əhalinin maaşını artırardım.
Birinci cinayəti yığardım. Cinayət olmasın. Sonra nə? Sonra nə olacaq?
İndi... Cinayət çoxdur mu sizcə?
Bəli, hamısı işsizlikdəndir. Çox işsizlikdəndir. Millətin çox işləmir. Zavod yox, fabrik yox, çox işləmir. Cinayət də ona görə. Cavanlar hamısı qabaq peşə məktəbləri var idi. İşlər var idi, işləyirdi.
Əhalinin, necə deyim, problemləri ilə bağlı maraqlanardım.
İlk öncə polislərə diqqət edərdim. Həddindən artıq polislər özləri nizam-intizam qoruyurlar, amma özlərinə lazımdır ki, onlar olan üstündə nəzarətçi olsunlar. Yəni həddindən artıq insanlarla çox kobud rəftar edirlər. Həddindən artıq elə bir öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər də.
Mən traktor adamam, mən o işlərlə məşğul olam, mənim elə fikrim yoxdur elə şeylərə.
Nazır birinci kadr siyasəti. Bir, böyle profesyonel insanları götürürdüm işe. Hansı ki, doğrudan müxtəlifib.
Təmizliyə, ondan sonra, nədir bu, əhalinin sakit yaşamağına, belə-belə şeylərdə.
Yəni sabitdir.
Sabitdir, onda sabitdir.
Yəni deyəndə yaxşıdır. Yəni belə pisləmək olmaz nazirimizi. Yerimdir. Yəni mən onu pisləyə bilmərəm. Düzün deyirəm. Yəni onun mən yerinə ola bilmərəm. O yerinə olmaq cəhətləri çox var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi ki, əgər siz, məsələn, Daxili İşlər Naziri olsaydınız, nələrə xüsusi fikir verərdiniz? Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 4 dəqiqədən sonra Azadlıq regionlarda proqramımız efirə çıxacaq. Növbəti reportajımız da elə regionlardandır. Müxbirimiz Vüsal Əli Bəylinin Gədəbəyin baş kəndindən hazırladığı reportajlara bundan əvvəlki kontekst proqramlarında qulaq asmışdınız. Bugün həmin silsilə reportajlar davam eləyir. Başkənd həm də yaylaqdır. İnsanlar 6 ay burada yaşayır, 6 ay qışlaqda, ceyran çöldə. Belə yaşamaq çətin deyilmi?
Rəbatıdan
Bu səsküyü birazdan sükut əvəzləyəcək. Bu sükut may ayına, yenidən köç qaydana kimi başkənddə hökm sürəcək. Bu yerlərə, yaylağa gələnlər adətləri üzrə geri qayıdırlar. Yayı burada, qışı ciran çöldə.
Gəlirik burada da malla, qoyunla, quzu ilə, satdığımızı satırıq. Nə biləm, işinə, gücünə, gedir yorda da ceyran çölündə, malla, qoyunla.
Sökülmüş divarlar arasındakı bu məskəndən birazdan elə ancaq lal daş divar qalacaq. Bu yerlər təkcə sakinlər yox, mal qara itlərə də doğmalaşıb. Hər halda bir yerdə 6 ay qalmaq az vaxt deyil.
Haydi! Haydi, öldürürüm!
Bura tezə yuqar yağdı, o tərəf binədə qalırdıq, cuma qrup palatqa. Palatqada qalırdıq, qar yağında gəldik bura. Burada da 2 nəfər qalırdıq.
Dilimiz bax belə çöllərdə də indi biraz məşğul oluruq heyvandarlıqla. Heyvandarlıqla məşğul olanda çöllərə çıxıb. Çöldə elə olur 10 gün, elə olur 20 gün, elə olur 1 ay. Dəyişir ismi ilə də gedir, xilə qalırıq.
Köç sakinləri yayı bekar dayanmayıb, qış tədarüklərində görürlər.
Qartofdur, kələmdir, qış yeməyimiz də par orada. Qışda yiyəcək, yazda gələcək.
Ehtiyatlanmaq üçün. İti bağlayırdıq canavardan, oğrudan.
Çölün düzü, ətrafda çox az ailənin yaşadığı bir kənd, suyun, qazın, ümumiyyətlə rahat yaşam şəraitinin olmadığı yerdə qalmağı gözə alıb Məmmədovlar. Bu cür həyatın necəliyini bölüşürlər.
Çətinliyi belədir ki, biraz əziyyətdir.
Vüsal Əlibəylinin Başkənddən hazırladığı reportajın videosu da var. Azadlıqradiosu.az saytında həmin videonu izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də azadlıq bölgələrdə.